ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮድስ አቤተልሔም ምድር ይሁዳ ምስተወለደ እነሆ ካብ ሀገር ምብራቅ ስተልዓሉ ሰብአ ሰገል
ኮኸቡ በምብራቅ ሪና ከንሰግደሉ መጺናሞ
እቲ ዝተወልደ ንጉስ አይሁድ አበይ አሎ
እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም በጽሑ ንጉስ ሄሮድስ እዚ ሰሚዑ ደንገጸ ኩሎም ህዝብ እስራኤል እውን ምስኡ ደንገጹ ንሱ ድማ ንኩሎም ሊቃነ ካህናትን መምህራን ህዝብን አኪቡ
ክርስቶስ አበይ ዙለት
ኢሉ ጠየቆም ንሳቶም ከዓ
አቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕልዎም ንጉሥ ካባኸ ይኽወፅ እዩ እሞ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኸቶ ኣይትንእስን ይኺ ዝብል ብነቢ ተጽሒፉ ስለ ዘሎ ኣብ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ እዩ
በልዎ። ድኅሪ ዙይ ሄሮድስ ንሰብኣ ሰገል ብሕቡእ ጸዊዑ ካብኣቶም ድማ ዘመን እቲ ዝተረአዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ ናብ ቤተልሔም ድማ ሰደዶም እሞ
ከድኩም ብዛዕባ እቲ ሕፃን ብጥንቃቐ መርምሩ ምስ ረኸብኩምዎ ድማ ኣነ መጺአ ምእንቲ ኽሰግደሉ ንገሩኒ
በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብቲ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ። እነሆ እቲ ብምብራቕ ዝረአይዎ ኾኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕፃን ዝነበራ ቦታ መጺኡ ኽሳዕ ዝቐውም መርሖም። ነቲ ኾኸብ ምስ ረአይዎ ካብ መጠን ላዕሊ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ሕፃን ምስ ማርያም እንኡ ረአይዎ፣ ተደፊኦም ድማ ሰገዱሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ። ናብ ሄሮድስ ከይመለሱ ብሕልሚ ስለ ዘጠንቀቖም ብኻሊእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመለሱ። ንሳቶም ምስ ከዱ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረአዮ።
ሄሮድስ ነዚ ሕፃን ክቐትሎ ይደሊ ኣሎሞ ተስእ፣ ነዚ ሕፃንን ንንኡን ሒዝካ ናብ ግብፂ ህደም፣ ክሳዕ ዝነግረካ ከዓ ኣብኡ ጽናሕ
በሎ። ዮሴፍ ድማ ተሲኡ ነቲ ሕፃንን ንንኦን ሒዙ ብለይቲ ናብ ግብፂ ኸደ። እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ
ንወደይ ካብ ግብፂ ጸዋዕኽዎ
ዝበሎ ምእንቲ ኽፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ። ሽዑ ሄሮድስ እቶም ሰብኣ ሰገል ከም ዘላገጹሉ ምስ ረአየ ብዙሕ ተቖጥዐ እሞ ንዅሎም ሕፃናት ቤተልሔምን ኣብ ኩሉ ኸባቢኣን ንዝነብሩን ካብ ሰብኣ ሰገል ጠይቑ ብዝተረድኦ ዘመን ወዲ 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ንዝነበሩ ሕፃናት ሰራዊቱ ልኢኹ ኣቕተለ። ሽዑ እቲ ብነቢይ ኤርምያስ
ኣብራማ ድምፅን ብዙሕ ዋይዋይታን ብኽያትን ተሰምዐ፣ ራሄል ምእንቲ ደቃ በኼት፣ ሞይቶም እዮም እሞ ምጽንን ዓቤት
ዝተብሃለ ተፈጸመ። ሄሮድ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረአዮ እሞ
እቶም ነዚ ሕፃን እዚ ክቐትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተስእ፣ ነዚ ሕፃንን ንንኡን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ
በሎ። ንሱ ድማ ተሲኡ ነቲ ሕፃንን ንንኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል ተመለሰ። ግና አርኬላዎስ ክንዲ ኣቦኡ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ ፈርሐ። ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ። እቲ ብነቢያት
ናዝራዊ ክበሃል እዩ
ዝተብሃለ ምእንቲ ኽፍጸም ናዝሬት ናብ እትብሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ።